สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Chaos Monkey Obscene Fortune and Random Failure in Silicon Valley คือบันทึกความทรงจำเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีของอันโตนิโอกาเซียมาร์ติเนสผู้เคยทำงานสายการเงินเชิงปริมาณก่อตั้งบริษัท AdGrock มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ Twitter และทำงานในทีมโฆษณายุคต้นของ Facebook ก่อนบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์หนังสือไม่ได้เสนอภาพซิลิคอนแวลลีย์แบบคู่มือสร้างธุรกิจที่เป็นระเบียบแต่พาผู้อ่านมองระบบที่ขับเคลื่อนด้วยเงินทุนความเร็วการแข่งขันข้อมูลผู้ใช้และการเมืองภายในองค์กรผ่านน้ำเสียงเสียดสีและยั่วยุของผู้เขียนแก่นของชื่อหนังสือมาจากแนวคิดทางวิศวกรรมที่จงใจสร้างความล้มเหลวแบบสุ่มเพื่อทดสอบความทนทานของระบบแล้วนำมาเปรียบกับผู้ประกอบการที่เข้าไปเขย่าตลาดและพฤติกรรมสังคมจุดมุ่งหมายหลักจึงไม่ใช่การสรรเสริญนวัตกรรมหากคือการเปิดให้เห็นกลไกเบื้องหลังของสตาร์ทอัพเงินร่วมลงทุนและธุรกิจโฆษณาดิจิทัลพร้อมตั้งคำถามว่าผลของการเติบโตเช่นนี้ตกอยู่กับใครบ้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความหมายของ Chaos Monkey และนวัตกรรมที่เติบโตจากความปั่นป่วนคำว่า Chaos Monkey เดิมอ้างถึงเครื่องมือหรือแนวทางทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างความขัดข้องอย่างตั้งใจเพื่อดูว่าบริการจะรับมือกับความล้มเหลวได้จริงหรือไม่การเซียมาร์ติเนสใช้ภาพนี้อธิบายผู้ประกอบการเทคโนโลยีว่าเป็นผู้ก่อความปั่นป่วนซึ่งทำลายวิธีเดิมและบังคับให้ตลาดปรับตัวหนังสือจึงมองนวัตกรรมไม่ใช่เพียงการคิดสิ่งใหม่แต่เป็นการเข้าไปทดสอบจุดอ่อนของอุตสาหกรรมกฎเกณฑ์พฤติกรรมผู้บริโภคตัวอย่างระดับอุตสาหกรรมอย่างบริการเรียกรถที่พักสื่อบันเทิงหรือการหาคู่สะท้อนว่าบริษัทแพลตฟอร์มสามารถเปลี่ยนกิจกรรมประจำวันให้กลายเป็นตลาดที่วัดผลและขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ดีมานี้มีด้านที่ควรระวังเพราะในการทดสอบระบบจริงผู้สร้างระบบยอมรับเงื่อนไขและความเสี่ยงร่วมกันแต่ในตลาดดิจิทัลผู้รับผลกระทบอาจเป็นแรงงานผู้ใช้หรือธุรกิจเดิมที่ไม่ได้เลือกเข้าร่วมหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะมุมมองจากคนในที่ทำให้เห็นว่าคำว่าการพลิกโฉมอุตสาหกรรมมักปิดบังความขัดแย้งความสูญเสียการแย่งชิงอำนาจที่อยู่เบื้องหลังประเด็น2เงินทุนเวลาและบทบาทคนกลางของผู้ประกอบการในระบบสตาร์ทอัพกรอบคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการสรุประบบทุนนิยมแบบซิลิคอนแวลลีย์ผ่านความไม่สมมาตรของเงินและเวลานักลงทุนมีเงินมากกว่าเวลาที่จะลงมือสร้างทุกอย่างเองพนักงานมีเวลาและทักษะแต่มีเงินทุนจำกัดส่วนผู้ประกอบการทำหน้าที่เชื่อม2ฝ่ายเข้าด้วยกันแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมสตาร์ทอัพจึงต้องสื่อสารเรื่องโอกาสเติบโตให้ทรงพลังพอจะดึงดูดทั้งเงินทุนและบุคลากรหนังสือไม่ได้ทำให้กระบวนการดังกล่าวดูโรแมนติกการระดมทุนการกำหนดมูลค่าบริษัทและการถือหุ้นล้วนเป็นการต่อรองภายใต้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันมูลค่าที่ประกาศในรอบลงทุนไม่ได้แปลว่าธุรกิจมีเงินสดหรือความมั่นคงตามตัวเลขนั้นเสมอไปเพราะเงื่อนไขของหุ้นและสิทธิของนักลงทุนมีผลต่อผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มต่างกันประสบการณ์ของผู้เขียนทำให้เห็นว่างานของผู้ก่อตั้งไม่ได้มีเพียงสร้างผลิตภัณฑ์แต่รวมถึงการขายวิสัยทัศน์รับแรงกดดันจากผู้ลงทุนรับมือการเปลี่ยนทิศทางฉับพลันและตัดสินใจภายใต้เวลาที่จำกัดผู้อ่านจึงได้ภาพสตาร์ทอัพในฐานะโครงสร้างแรงจูงใจและอำนาจไม่ใช่เรื่องของไอเดียดีเพียงอย่างเดียวประเด็น3ธุรกิจโฆษณาดิจิทัลการติดตามข้อมูลและการเปลี่ยนผู้ใช้เป็นรายได้ช่วงที่ผู้เขียนทำงานกับธุรกิจโฆษณาของ Facebook เป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะเผยให้เห็นว่าบริการออนไลน์ที่ผู้ใช้รู้สึกว่าใช้งานได้ฟรีสร้างรายได้อย่างไรแก่นของโมเดลไม่ได้อยู่ที่การขายพื้นที่โฆษณาแบบสื่อดั้งเดิมเท่านั้นแต่อยู่ที่การใช้ข้อมูลและสัญญาณพฤติกรรมเพื่อทำให้การส่งโฆษณาเฉพาะกลุ่มมีมูลค่าสูงขึ้นยิ่งแพลตฟอร์มเข้าใจความสนใจความสัมพันธ์และการตอบสนองของผู้ใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสนอการวัดผลแก่ผู้ลงโฆษณาได้ละเอียดขึ้นหนังสือช่วยแยกความต่างๆระหว่างการมีผู้ใช้จำนวนมากกับการเปลี่ยนผู้ใช้เหล่านั้นเป็นรายรับอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นโจทย์ที่ทั้ง Twitter และ Facebook ในยุคต้นต้องเผชิญประเด็นนี้ยังทำให้คำว่าความเป็นส่วนตัวมีมิติทางเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงรายละเอียดส่วนบุคคลแต่เป็นวัตถุดิบที่ทำให้ระบบโฆษณาและการประเมินมูลค่าบริษัททำงานได้แม้หนังสือจะสะท้อนมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและเขียนด้วยท่าทีรุนแรงจุดแข็งคือการทำให้กลไกที่มักถูกซ่อนไว้หลังคำว่าแพลตฟอร์มและประสบการณ์ผู้ใช้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องและวิพากษ์ได้ประเด็น4การเมืองภายในองค์กรความขัดแย้งเรื่องผลิตภัณฑ์และต้นทุนของการเติบโต Chaos Monkeys ต่อต้านภาพจำที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีประสบความสำเร็จเพราะทีมอัจฉริยะร่วมมือกันอย่างราบรื่น ผู้เขียนบรรยายโลกการทำงานที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแผนการแข่งขันระหว่างทีมการประจบผู้มีอำนาจและความขัดแย้งว่าแนวทางสร้างรายได้แบบใดควรชนะประสบการณ์ที่ Facebook ของเขาเชื่อมโยงกับการต่อสู้ภายในเกี่ยวกับทิศทางผลิตภัณฑ์และการทำเงินจนท้ายที่สุดเขาออกจากบริษัทประเด็นสำคัญไม่ใช่รายละเอียดของข้อพิพาทเฉพาะกรณีแต่คือข้อสังเกตว่าการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์มักไม่เป็นกลางทางเทคนิคทางเลือกหนึ่งอาจสร้างรายได้เร็วกว่าอีกทางรักษาประสบการณ์ผู้ใช้อีกทางตอบโจทย์อำนาจของหน่วยงานหรือผู้บริหารบางฝ่ายเมื่อบริษัทขยายตัวการประสานเป้าหมายเหล่านี้ยิ่งยากขึ้นหนังสือจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าองค์กรเติบโตไม่ได้แปลว่าองค์กรมีเหตุผลหรือมีเอกภาพมากขึ้นเสมอไปอย่างไรก็ตามควรอ่านโดยแยกข้อเท็จจริงเชิงโครงสร้างออกจากอารมณ์และการตัดสินผู้อื่นของผู้เล่าเพราะงานชิ้นนี้เป็นบันทึกมุมมองบุคคลไม่ใช่ประวัติศาสตร์องค์กรที่ผ่านการตรวจสอบจากทุกฝ่ายประเด็นสุดท้ายด้านมืดของวัฒนธรรมเทคโนโลยีแรงงานข้ามชาติและผู้เล่าที่เป็นประเด็นถกเถียงหนังสือไม่ได้จำกัดการวิพากษ์ไว้ที่บริษัทหรือเงินลงทุนแต่แตะถึงวัฒนธรรมแรงงานและความเหลื่อมล้ำในแวดวงเทคโนโลยีรวมทั้งความเปราะบางของแรงงานต่างชาติที่พึ่งพาวีซ่าทำงานเช่นวีซ่า H1B เมื่อสถานะการทำงานผูกกับนายจ้างการถูกเลิกจ้างหรือบริษัทล้มอาจสร้างแรงกดดันให้คนงานยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบประเด็นนี้ขยายภาพซิลิคอนแวลลีย์จากพื้นที่ของคนเก่งและค่าตอบแทนสูงไปสู่ระบบที่อำนาจต่อรองกระจายไม่เท่ากันขณะเดียวกันชื่อเสียงของหนังสือก็แยกไม่ออกจากข้อวิจารณ์ต่อภาษาที่เหยียดเพศและการบรรยายผู้หญิงในลักษณะที่หลายคนเห็นว่าเป็นปัญหาประเด็นดังกล่าวกลับมาถูกพูดถึงอย่างมากในปี2021เมื่อมีข่าวว่าผู้เขียนเข้าทำงานกับ Apple และเกิดแรงคัดค้านภายในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงจำเป็นมากผู้อ่านสามารถใช้หนังสือเพื่อเข้าใจการทำงานของอุตสาหกรรมโดยไม่จำเป็นต้องยอมรับน้ำเสียงอคติหรือการเหมารวมของผู้เขียนทั้งหมดความขัดแย้งนี้เองทำให้หนังสือเป็นทั้งเอกสารสะท้อนวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่บางส่วนของวงการและตัวอย่างว่าความตรงไปตรงมาไม่ใช่ข้ออ้างให้ละเลยผลกระทบของถ้อยคำโดยสรุป Chaos Monkeys เหมาะกับผู้ที่ต้องการมองซิลิคอนแวลลีย์ผ่านประสบการณ์ทำงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพคนทำผลิตภัณฑ์นักการตลาดดิจิทัลผู้ลงทุนนักศึกษาเทคโนโลยีผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นธุรกิจได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้เห็นแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ในการระดมทุนการสร้างรายได้จากโฆษณาและการตัดสินใจผลิตภัณฑ์ส่วนประโยชน์เชิงปัญญาคือมันชวนให้ตั้งคำถามต่อถ้อยคำสวยงามเกี่ยวกับนวัตกรรมการเติบโตและการพลิกโฉมอุตสาหกรรมจุดที่ทำให้ต่างจากหนังสือธุรกิจหรือบันทึกผู้ก่อตั้งทั่วไปคือผู้เขียนไม่พยายามทำให้เส้นทางอาชีพดูสะอาดเป็นเส้นตรงหรือเต็มไปด้วยบทเรียนเชิงบวกเขานำเสนอความวุ่นวายความทะเยอทะยานและการเมืองในองค์กรด้วยรายละเอียดจากคนที่เคยอยู่ในระบบโฆษณาและสตาร์ทอัพโดยตรงอย่างไรก็ตามความโดดเด่นนี้มาพร้อมข้อจำกัดสำคัญน้ำเสียงเสียดสีและข้อความบางส่วนที่ถูกวิจารณ์ว่าเหยียดเพศทำให้หนังสือไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่ควรรับอย่างไร้การกลั่นกรองทางอ่านที่เหมาะสมที่สุดคือใช้มันเป็นคำให้การจากวงในแล้วเทียบกับมุมมองของแรงงานผู้ใช้และนักวิจารณ์เทคโนโลยีอื่นๆเมื่ออ่านเช่นนั้นหนังสือจะให้ทั้งความเข้าใจเชิงกลไกและบทเรียนเรื่องอำนาจอคติและต้นทุนทางสังคมของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มหากคุณต้องการสนับสนุนอันโทนิโอกาเซียมาร์ติเนสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่